Útvarp Saga á Suðurlandi, FM 99,1. Síðdegis útvarpið með Arnþrúði Karlsdóttur og Pétri Gunnlaugssyni, þar sem ekkert gefið eftir.
Komið í sæl þegar hlusta á síðdegis útvarpið og útvarpið sögu Arnþrúði Karlsdóttur og Pétri Gunnlaugsson. Það orkupakki 3 áframhaldandi umræða eins og við höfum verið með. Að þessu sinni það Frosti Sigurjónsson fyrir alþingismaður Framsóknarflokksins sem gestur okkar en hann jafnframt í samtökunum Orkan okkar sem að líka hægt að finna á síðu inn á Facebook og þar öflug umræða en góðan dag Frosti og velkomin út á sögu
Komið,
í orkupakka umræðuna þessu þið kallaða.
Já.
Mér langar kannski aðeins til að byrja bara að spyrja þig út í síðuna Orkan okkar. Bara svo að hlustendur geti átt að sjá þau og fylgst með. Þetta inn á Facebook og hverju standa að þessu?
Já, Orkan okkar svona þverpólitískur hópur fólks sem telur mikilvægt að Ísland hafi eins mikinn sjálfsögðu ákvörðunar rétt í orkumálum og kostur og nú komin fram þingsáttuna tillögum að innlega hér þriðja orkupakkan frá ESB inn í samninginum Evrópska efnahagssvæðið. Sem að leggur á okkur eins og skuldbindingar og bindur hendur okkar sem frjáls og þjóður ráðstafa þessum svo við teljum best eftir þeim aðstæðum sem hér ríkja og þetta eru lög sem eru sniðin allt öðrum aðstæðum heldur eru hér á Íslandi, þið þekkið þetta en þessi hópur sem sagt með hópa á Facebook sem allir geta gengið í, það hópurinn Orkan okkar, ef þeir eru sammála þessu
Já, það bara fyrst og fremst.
Já, ef þeir eru á annari skoðun þá með að gert að stopna að hópa það. En þarna hittumst við sem erum á þessari skoðun og erum að ræða saman og það eru komin 2000 og eitthvað mann síðastir í gáði.
Já, skiptast á upplýsingum.
Já, og bara mjög líflega umræða.
Já.
En nú orkupakki 3, tilgangurinn með þessum orkupakka, er að flytja raforku yfir landamæri hér í Evrópu og markasvæða, hérna þennan markað. Þannig að Ísland þá hluti af evróskum markaði, orkumarkaði, en ekki þessi sér íslenski orkumarkaði sem við búum við. Þetta tilgangur með þessu.
Já, sko, ef ég aðeins segi meira frá því eins og ég skynja þennan tilgang með orkupakka 3 er að hérna, og kannski öllum þessum orkupökkum Evrópusambandsins er að þeir hafa reyna að ná fram meiri hagkvæmni og nýtingu á þeirri orku sem þeir eru með. Þeir eru í vandræðum af því að meirin helmingurinn á orkunni sem að þeir raforkunni sem þeir búa til verður til með kjarnorku eða bruna eða einhverri menguna einhverri tagi. Og þeir eru með alls konar sveiflur í verðinu hjá sér og hátt verð. Þeir sjá tækifæri því að setja strengi yfir landamærin milli allra ríkjanna sem eru á svæðinu, Evrópska efnahagssvæðinu. Og leifa orkuna streyma á milli, hindrunarlaust á milli markaða. Það hafa verið dálítið tregða eins og ekki tímið þegar ég að fátaka ríkjum þar sem orkan kannski ódýrari heldur en í Þýskalandi. Hún mjög dýr, hún eiginlega dýrust í Þýskalandi og í Danmörku, raforkan. Þá sér maður það að þeir sem að tapa á þessu eru kannski fátakuríkin sem eru núna með ódýr orku og vilja kannski haldi inn fyrir sig til þess að byggja sig upp, reyna að ná Þýskalandi sem er mikið innveldi. Að þegar orka fyrir að streyma til Þýskalands, það hækkar bara verði á raforkunni í þessum ríkjum, þannig að þau hafa aðeins verið tregi taumi, stjórnmálamenn í þessum ríkjum að sjálfsögðu hugsa sér ekki, dreymir ekki það að fara að hækka orkuverð á sinni innað og sín heimili þannig að hefur aðeins svolítið treg en með þriðja orkupakkanum þá verið að setja stofnanir inn í hvert ríki sem að heyr ekki undir stjórnvöldi í þessum ríkjum heldur beint undir Brussel og leysa svona ágreining með tilskipunum þannig að raforka geti fara að flæða til Þýskalands þetta er svolítið svona þannig er ég að túlka þetta svolítið ég játa það og svolítið
það er tvennt sem svona almenningur talar og er svona sammálum að þetta mun leiða til þess að hér mun raforku verði í framtíðinni hækka
ef það kemur sæstrengur hingað, raforkustrengur þá alveg ljóst að það gerist að raforku verð hérna mun jafn verða líkara því sem það í Þýskalandi.
En tilgangur með þess morgupakka er að vera áfangi á það leið að koma sæstreng hingað því að annars væri engin tilgangur með orkupakkanum því að það eru þetta verður að orkan á að streyma yfir landamæri og það er ekki hægt nema með sæstreng til okkar.
Já og það má segja í Lissabonsáttmólanum sem er svona stjórnarskrá Evrópusambandsins þá kom inn árið 2009 sú ákvörðun að taka miðlægar ákvarðanir orkumarkaðinn og byrja að tengja yfir landamæri öll landamæri á svæðinu og ef að Ísland er inn í þessu erfskapnarsvæði þá lendum við inn í þessum reglugerðum sem að, og tilskipunum sem eru sniðna til þess að auka líkur á strengjum milli og styrkja slík verkefni og það hefur slíkt verkefni verið á dagskrá Evrópusambandsins að leggja hinga streng og umsóknin er á vegum Landsnet svo eitthvað sem risa fyrirtækis út í heimi sem er gríðaleg sem er með marga sæstrengi
og þetta er búið að vera í undirbúningi lengi og Íslendingar hafa tekið þátt í þessu Landsvirkjun, stjórnmálamenn og við erum með hér á versið okkar út af saga.is þar sem vísaðir í ím summæli nú erum þetta í fjármálaráðara
Já, þetta hefur verið einhvers konar í nánast í áratugi einhvern veginn draumur einhverja hérna úti og einhverja hér að koma að þessum streng en maður hugsa mjög þröngt hag landsvirkjunar það myndi vera augljóst að hún myndi hugsanlega fá hærra verð fyrir rafmagnin með því að selja það til Þýskalands en tjónið fyrir en það myndi hækka leið allstaðar hér á markanum það ekki leyfilegt að selja það á hærra verði til Þýskalands og lærra verði síðan til grænmetisbænda eða innreikanda hér eða bakara eða eitthvað slíkt
eða heimila,
þetta er bara að vera á sama verði og það er það sem gerst hefur í Nóri eftir því sem hafa komið fleiri strengir þá hefur verðið jafnast sem var lágt áður í Nóri er að verða svipaðara og hefur verið að hækka Þannig að það er ekki hagsmunir alls almennings þó að þessi hagsmunir kannski þröngt sér landsvirkjunar að gera þetta þá eru alls ekki hagsmunir almennings í landinu og þess atvinnulíf sem við erum að reyna að byggja upp
En ef að landsvirkjum er enga fyrirtæki þá verður það hagsmunir þetta enga fyrirtæki þess að ná sem mestum hagsmunir
Já og það var gerð reyndar sko jafnvel þó að við myndum eiga landsvirkjun áfram sem ríkis fyrirtæki þá myndi tjóni sem að yrði almennt á hagkerfinu verða meira heldur en ávinningu landsvirkjunar á herra verði. Það búið að reikna út að þeir einu sem græða á þessu í raun og veru eru þá þeir sem eiga strengin og þeir sem að fá rafmagnið og nýta það Evrópumegin. Þeir græða. En ávinningu þjóðurinn er núll eða mínus af því að svona strengur komi. Það svona búið að gera kannanir á sig í Nóri og mjög líklegt að þetta verði afstaðan hér. Þannig að við og mjög margir og það þjóðin hefur verið spurð afstöðu til svona atriða Það mikil andstæða við þetta að láta af hendi völd yfir raforkumálum Íslands til erlendra aðila sem hafa kannski bara aðra hagsmunin við. Það alveg greinlega ekki sömu hagsmunir hjá þeim sem búa við hátt rafmagn sem óstöðugt framleitt með bruna og við eigum gnótt af hreinu endurnýjulegu rafmagni sem á góðu verði. Við mögum ekki lifa þeim að stýra útkomin á þessu. Við erum að gera allt á okkar forsendum.
En Frosti, nú er þú einmitt fyrir alþingismaður og verður svona vitna því núna að þetta mál varandi orkupakkan fyrir tveimur árum sem að fulltrú Íslands undirrita þetta og með þetta þó bindandi hætti með stjórnskipulegum fyrirvara.
Í sammjölu ES-nefndinni.
Hvernig kemur það þér fyrir sjónir að þetta hefur í raun og verið lítið sem ekki kynnt á stjórnvöldum? Hvernig stendur á því?
Sko, ég var nú á þingi frá árunum 2013 og svo 14, 15, 16, hluta árunum 16 og þá var ég í utanríkismálanefnd þannig að þá var okkur sagt frá því að þessi þriðji orkupakki var á leiðinni og ég andmælti nú þá fullum hálsökur með einasta fundi og krafðist þess að við myndum fá undan þá frá þessu en það væri engi strengur og það var ekki dvítið því að við varum að íþyngja íslensku efnahagslífi með þessari löggjöf sem mætti fullt erindi í Evrópusambandinu en alls ekkert erindi hér og Evrópusambandið ætti ekki tilkallt til þess að við værum einlega þetta því að við erum ekki tengd þessu markaði og svona hélt í hverju ræðinu þetta er annari það var allt eins og vatn og gæs þetta rann allt í gegn og embættismenn bara hlustuðu þólum og ráð þetta og síðan var þetta allt samþykkt vegna þess að í minni nefnd var ég ekki með meira hluta utanríkismálanefnd til að stoppa þetta
En samt það breytir ekki því að svona umræðan bara út í þjóðfélaginu þar að segja þjóðin sjálf það eru búin að vera heila kostningar síðan
það eru mikil umræðum með þetta síðan hafa stjórnmálaflokkar ályktað núna og bæði framsóknarflokkurinn ályktaði að ekki skildi framselja þetta vald sjálfstæðsflokkurinn ályktaði með svipum hætti nú er miðflokkurinn ályktað líka hverfafélög í sjálfstæðsflokk og framsóknarflokki hafa ályktað með sterklega umræðan hefur verið í gangi og menn hafa séð þetta koma og þingmenn hafa varað við þessu sem vissu að þessu og það er greinlegt að þegar fólk er spurt eins og í skoðanakonu sem að heimsinn gerði í fyrra á maskína vann held ég þá komi ljós að 90% þjóðurinn er andvig því að framselja vald í orkumálum Íslands til stofnana Evrópusambandsins. Þannig að það er engin áhugi á þessu hjá þjóðinni. Og svo höfum við ekki alveg fengið útskýringu á því nægilega hvers vegna eigum við að einlega þessa pakka, er eitthvað gott í þeim? Það er þau eru hvað aldrei komið fram.
Hver er ávinningur?
Hver er ávinningur okkar? Já. Það hefur engin getað útskýrt það.
Þú varst að benda á það. Það er sennilega þvert á móti, neikvætt fyrir okkur.
Já, það er mjög skaðlegt fyrir okkur að einlega löggjöf sem að miðar að því að leysa önnur vandamál en við erum að fást við í raforkumarkaðan. Eða við skoðum bara til dæmis raforkumarkaðan eins og hann er hér, þá er það þannig að þjóðin á sjálf 90% af virkjununum. Því miður er það með HS Orku að það eru komnir erlendi fjárfestar annars eiga sveitafjölög og ríkið eiga þessar virkjanir
Já.
Og þannig allur ágóðan að þeim rennu til hins samfélagsins Já. Með einum öðrum hætti og við hefum líka stóra hluta dreifikerfinu, við hefum landsnett og síðan líka mikið af þessu þess eru allt öðru sem farið út í Evrópu það eru alls konar enga fyrirtæki og orkuver sem að eru að er nauðsynlegt að koma böndum á til þess að, þau, til þess að verja neytendur
Já.
Við erum neytendur, við eigum líka orkuverin við þurfum ekki að verjast landsvirkjun eða orku, við bara kjósum fólk hér sem að passa upp á þetta sér í lagi þannig að við erum 350 manna þjóð, þeir eru 500 miljón manns og þeir eru mörg ríki með landamari þeir eru 27 ríki allt þetta er, þeir eru að lesa allt unni vandamál verði hjá þeim er hátt mengunin er mikil óstöðuleiki rafmagninu verði sveiflast innan dags 80% í Bretlandi þegar þú kveikir eldavélinni yfir kvöldmatnum
Já.
Það voru 80% dýrara heldur en 4 tímum seinna hugsið ykkur, innan dagsins
Já.
Þannig að allir eru að reyna elda ekki klukkan 7 svona eru að reyna sko, og það í fjórða orkupakkanum sem þeir eru ekki búin að heyru menn þá þar á að setja mæla í öll hús til þess að athuga klukkan hvað þú ert að nota rafmagnið í dag er þetta bara svona árs mánar notkun en þeir ætla að koma þessu yfir Íslendinga líka
okay.
Ég skil það ekki sko, það mun kosta marga miljard að setja þess að mæla en og kannski hefur það eitthvað gagn í Bretlandi eða ja. Í Þýskalandi
til að fylgjast með
til að stýra fólki svo þú sett ekki eldaklukkan 7 heldur þeirra rafmagnið er ódýrara til þess að eyða álagstoppum sem koma frá heimilunum við höfum engar ágjörð þessu, þetta er allt í góðu lagi hérna og hérna mér finnst að sorglegt að við séum að fara að fjárfesta miljard í því algjörlega óþörfu
en það er einmitt í þessu frosti að þú talar einmitt að sko, þetta er vara á markaði
og
rafmagnið það búið skilgreina rafmagnið sem vöru og þá er það innan fjórfrelsis ákvæðana
Já.
Og það þýðir ákveði frelsi segir nú sem svo að Ísland segir nei og bara hafni þessu og
hafni orkupakkanum
alveg
Já.
Þá kemur aftur á móti krafa frá ESB þess efnis að við séum að brjóta samningin út af vörunni sem við áttum að
ég held ekki.
Sjá til.
Ég held
ekki. Getum við ekki fengið það á okkur?
Nei, ég held að þeir geta ekkit sagt ef við höfnum þessum orkupakka. Ég held ekki, geta bara að við erum að nota rétt okkar til þess að andmæla löggjöf sem er verið að innleiða yfir ES yfir okkur í gjönum samninginu evróska efnasvæði. Við höfum rétt til að segja nei. Og það sem eina sem gerist þá er að þá fer þetta aftur til sameilu ES nefndarinnar og við fáum kannski bara undanþágur frá innleiðingu sér löggjafar eins og við fengum undanþágur frá því að innleiða löggjöf jarðgas, skipaskurði, jafnbrautateina og svona dóttari. Og það er stendur bara þessi löggjöf tekur ekki gildi á Íslandi. Og bindur ekki Ísland, þá hún bindi kannski Noreg eða Liechtenstein sem eru í þessu samstarfi líka.
Jú, það er nú mikil átök í Noreg út af járnbrauta teinunum þar.
Já, svo er það.
Heldur betur.
En við höfum ekki ágjör af því.
Nei, við höfum ekki ágjör af því.
Það tekur ekki gildi á Íslandi.
Nei, en ég vildi sko, ég vil nefna þetta við frosti vegna að þetta eru rök sem að menn hafa komið vel annars með og ábyggilega eiga eftir að koma upp í þinginu. Það er nokkuð ljóst því að það er jafnlega sagt að ef við segjum nei að þá fari allt í uppnám
það er ósagt
nei,
en mér geta sagt að það byggir ekki neinum hérna, rökum það
nei,
er rökleysa
hvað sýnist þér
það?
Það er bara hræðslu áruður
ég aftur sko hafa til þess að þú útbúin utanríkismála nefnd búin sitja og þingi hvað hugsanlega gæti verið mögulegt að fari í uppnám í samanlega?
Ekkert, það er óhugsandi
Þetta er bara áröður.
Já, þetta er áröður. Til dæmis ef við hugsaum bara hvað er það sem fólk óttast? Ég meina að Evrópusambandið segi upp samningnum kakvart okkur.
Þeir geta alltaf sagt.
Þeir geta það ekki, það er nánast óframkvæmanlegt vegna þess að hvert einasta Evrópusambandsríki getur beitt neitunarvaldi þegar að kemur að því. Það þarf öll að vera sammála. Hins vegar við ætlum að segja um þá er nóg að við séum sammála. Sko máli þetta bara svona.
Já.
Þannig að hugsið ykkur vandræðin
að fara að fara. Ég meina það er út að ekki sá þér sjálfur sem segir þetta.
Þetta væri tækifærir fyrir hvert smáríki Evrópusambandsins þess að knýja eitthvað fram.
Já.
Það eru aldrei, hrossakaupin eru þau svo alvarlega, það eru aldrei möguleiki. Það er pólitískur ómöguleiki. Þannig að ég vil bara segja, gleymum þeirri leið. Hvað getur þá gerst sem er slæmt? Já, það getur þýtt að við þurfum að hérna, fara til sameiginlegu EES-nefndarinnar og fara þær í sáttaferli og óska eftir þessar undanþágu. Vestafalli þá fá hana ekki. Mér finnst líklega þú fáum hana. Ég meina það einhver kommissar í ESB búin að segja, orkumála kommissarinn sagði að þessir orkupakkar hefði enga þýðingu á Íslandi eða því Íslandi var ekki tengt. Hann gerir sameiginlega yfirlýsingu með utanríkisráðherra Íslands þetta.
Það gerir sér alveg grein fyrir því.
Við notum þá þennan hérna meðvind og segjum þá sameiginlega EES nefndin ekki neinu vandræði með að veita okkur bara undanþágu. Að meðan engi strengur segjum það. Og þá fáum við þá undanþágu. Það myndi halda að vera líklegasta niðurstaðan. En ef að sólilega vill til að þeir vilja ekki veita slík undanþágu þá þarf bara þá höfnum við svo aftur og þetta tekur ekki gildi í EES-samningnum og Noregur þarf þá að gera tvílega samning við Evrópusambandið sína strengi sem þið geta gert
ja,
og orkupakkarnir verð ekki hluti af EES-samningnum þá getur verið að það verður bara svoleiði sko en það ekki tilefni til riftunar á samningnum
nei
Það bara, kannski tilum til riftur og þeim kapla.
Já.
Það getur verið alls konar, það getur vel að utanríkisráðherra fái leiðileg símtöl og embættismennur verða skammaðir í Brussel og en okkur alveg sama, það er allt í lagi. Já. Það má alveg...
Mér verður bara að hugsa til þess að nú eru ýmsir þingmenn sem hafa sagt að þeim sýnst þetta vera allt í lagi og og utanríkisráðherra sé búin að gerast líka fyrirvara að það sé engin hætt á ferðum
Já, við erum ekki sammála þessu og við erum búin að greina þetta mjög vel Sú leið sem að utanríkisráðherrann hyggst fara og ég held að hafi gengið gott til í því var að samþykkja að orkupakkarnir pakkið þrjú færin í EES-samningin falla frá fyrirvara Íslands í þeim efnum en Ísland myndi síðan ekki innleiða orkupakkan hér að fullu, myndi svona bara einhliða gera fyrirvara í því en það gengur ekki ef eitthvað vil láta á það reyna en þess að einu fyrirvarnir sem hafa gildi eru þeir sem að sameiginlega EES nefndin hefur fallist á
Já.
Að því að þar kom allir að borðinu það ekki einhliða fyrirvara, þeir eru samþykktir af öllum
Já.
Og þannig að við þurfum að fá slíkan fyrirvara annars höfum við ekkit í hendi og Nei. Sá sem vil láta reyna á þessu aðferð sem að hér á að prófa hann mun fara fyrir dóminn og segja við teljum Ísland sé brotlegt hafi ekki innleitt meðlum hætti og það þjóðréttarlega skilda sem við höfum til einlega þetta rétt og við getum að skaðabóta skild
Já.
Og við getum að skild til þess að gera allt sem er í orkupakkanum
Þeir segja Já. Að þeir séu búnir að fá heimil frá
Já,
Nei, það er þessi sameiginlega yfirlýsing um að þessi skilningur hjá honum, þessum Já. Manni
Þau segir þetta, að það sé fyrir ekki orkumála kommissir, þú sagði
orkumála
það.
Orkumála ráðherra Evrópusambandsins. Já, ef mér skil
rétt. Já, það er einn aðili.
Og það er einn aðili.
Er ekki Mikael Arias Canetti?
Jú, það er hann. Er hann ekki orkumála ráðherra?
Jú,
það er þessi sameiginlega yfirlýsing, utanríkisráðherrans og orkumála ráðherrans, hljómar þannig efnislega að þessir orkupakkar hafi ekki þýðingu á Íslandi að því að þið er ekki strengur. En það er bara skoðun þessar tveggja manna og eftir dómstóllinn hann mun að sjálfsögðu ekki líta þau sem lögin eru lögin, skoðanir manna eru skoðanir manna.
Já, og
pólitískar yfirlýsingar hafa ykkur áhrif en þau hafa ekki endanlega áhrif. Endanlega er það tjónið sem við höfum bakað ykkur með því að innleiða ekki rétt
já,
og
já.
Krafa bætur og kvöðin sem við undirritumst þjóðréttarlega með því að hleypa þessu nýja samningin án fyrirvara þetta við verum bara afstýra þessar leið, Stefán Már Stefánsson í sinni álitsgerð og Friðrik Árni eða Árni Friðrik Hirst þeir skrifa mjög góða álitsgerð þar bendir hann á aðra leið sem er miklu hreinleiri hún er svo leið sem er gallalaus það er bara að vísa þessu til sæmjöluðis nefndarinnar og óska eftir þessum fyrirvara og fá hann þar,
Já.
Þá gildar hann.
Áður en að þetta er lagt fyrir þingið.
Já, þingi getur núna, fyrst að þetta var lagt fram, þá getur utanríkismálanefnd gert þessa breytingu á þingsályktuninni.
Meðan málið er til meðferðar.
Já, já, og ég hugsa að utanríkisráðherra hafi ekkert á móti því að þingi lagi máli, það er náttúrulega bara hlutverk þingsins að laga mál.
Já.
Ef það telur, ég ljósi umræðu og framkominu upplýsinga að það þurfa að laga það, það hefur margkvæmt verið gert. Og hugsanlega þá að þinn ágæti formaður utanríkismálanefndar geti haft frumkvæði að þessu. Nú mun hann er ekki mælt fyrir málinu, hann Guðlaugur Þór utanríkisráðherra, hann gerir það væntanlega í næstu viku eða ég
veit ekki. Hann kemur til landsins 12.
Já, segjum það þegar hann kemur til landsins, hann mælir það fyrir málinu og vísi því til nefndar og þá kannski með þeim orðum að sjálfsögðu muni nefndin fara vel yfir umsagnir sem berast og það munum berast umsagnir frá meðalans orkunu okkar. Þar sem að við munum mæla með önnur leið verið farin og skýrari sko.
Já. En það er einmitt akkurat þetta atriði að við eigum þá hættu að kalla yfir okkur samningsbrotamál ef við förum þessa leið sem nú er verið að boða.
Það er því miður óvissa, lagalega óvissa sem fylgir þessu
já.
Og að það óþörfu. Það liggur ekki svona mikið á sko. Mm-hmm. Við höfum bara að vanda okkur í þessu. Því að það er líka annað í þessu ef við lendum í vandræðum með þetta fyrir dómi og það er allt í unu farið að skerast á við stjórnarskrá og alls konar svona hlutir venins að það er alveg viðurkennt að í þriðja orkupakkanum felst framsal sem að Stefán Már og hans kollegi telja ekki samrýmast heimildum stjórnarskrárunar. Allt í unu væri við bara dæmt að þetta væri búið að taka gildi á Íslandi, skaðabætur, stjórnarskrárbrot. Ég skil ekki að ráð þeirra vilji taka þennan séns.
En ef að sameiginlega EES nefndin samþykir og segir, já, það er lagi, við samþykir.
Það er bara fínt, þá tekur þetta bara gildi á Evrópska efnahagssvæðinu, gildir á Noreg, en gildir ekki á Íslandi.
Já,
þá eru við búinir að viðurkenna þetta að norðmenn fara í sína leið og við förum okkar.
Já, og já. Ísland sem er algjörlega ótengt þessum evrópska orkumarkaði, innleiðir ekki löggjöf hans.
Svo getur líka verið að sameiginlega EES nefndin hafni þessu.
Já. Þá myndast bara ný staða, það þarf þá að
Jó, það er líka
þá ferir sko, ekki neður samninginu Evrópska efnahagssvæðið.
Nei, sko, það er líka
Og þá verða norðmenn að gera tvíhliða samninga.
Já, já,
þeir
eru En eins og Bretar þurfa að gera, þannig að nú eru Bretar að ganga út úr ESB.
Já.
Held ég. Kannski veit það enginn, en það stemt að því.
Já.
Og þá þurfa þeir að gera svona tvíhliða samninga um orkukapla sem liggja milli Bretlands og
Evrópu. Samninga sem þeir verða að gera.
Þannig að þeir leysa það.
Þannig að við tala um að þeir vilji komin í EFTA en bara einmitt talar um það að ef að Ísland, Noregur og Liechtenstein eiga í raun og veru að taka afstöðu til sömu spurningarinnar.
Eru búin að því?
Já, og nú stendur þetta á okkur, já eða nei. Þannig að ef að þetta er komið út í það að Ísland er alltaf með fyrirvara og undan þá er ekki Noregur, ekki Liechtenstein þá er ekkert víst að það haldi vegna þess að sameiginlegt svar frá þeim þremur á bara að vera eitt svar.
Nei, nei, það er ekki rétt.
Ertu alveg viss?
Það eru mörg fordæmi fyrir því að Noregur fái einanda þá við aðra. Þegar að vera einlega regluverk ESB inn, þá er það bara eftir aðstofum í hverju ríki og óskum hversi ríkis. Og við erum að erum með aðra aðstafur heldur en Noregur. Noregur eru tengdur þessum innri markað með mörgum köplum. Og þess vegna geta þeir ekki farið fram á þessa undan þá sem við getum réttilega að farið fram á Norðmenn. Þannig að við, til dæmis eru þeir ekki með undan þá frá jarðgasgerðunum, en við erum með slíku undan þá. Þeir eru ekki með undan þá frá þeir eru ekki með undan þá frá járnbrautapakkanum, við erum með undan þá frá því.
Þannig að þetta er við erum hvorki með jarðgas eða járnbrautateina hérna.
Já, það má segja þetta, og við erum ekki með sæstreng, ergo, við erum ekki einlega reglum ekki, þetta er bara svona, einfalt.
Nei, en sko orkubakki þrjú, hann gerir hins vegar á fyrir því að ef hann væri á undanþáu, þá væri að koma hér sæstrengur að öllu líkindum og endur forustu Acer. Þannig að það er verið að byggja okkur að taka aftur til þess.
Já, það er síðan deilt sko, hversu mikil völd fá þá þessir aðelar og mikil réttindi fá þeir sem að vilja leggja strengi til þess að knýja framlagningu strengs til Íslands. Segjum að tökum það senari og þetta er samþykkt og þetta færi inn og orkupakkin væri hérna sofandi í ykkur regluverki. Þá myndi ég byrja á því að kæra ríkið til, ef ég vildi leggja svona streng, þá myndi ég byrja að kæra ríkið fyrir að hafa ekki innleitt þetta fullu til þess að fá virkja þessi hérna,
réttindi
síðan myndi ég koma og segja ég er tilbúin, ég er búin að kaupa hérna hluti HS Orku, ég á hérna helmingin í því og það er bara orka sem ég vil selja til Evrópu með sæstreng sem ég er tilbúin að leggja ég er bara tilbúin að leggja og ég tel að ég sé að tapa núna 20 miljardum ári á meðan ég fæ ekki hérna sæstreng og ríkið á að borga það það er skagbúta krafan sem ég myndi gera
já, já En það er samt alltaf er þetta að sýna fram á
Nei, þú sýnir bara fram á
einhverju ímyndum arfi
En þú mútur freista þess að færi þetta Íslenska ríki myndi vera döð, hrætt og skjálfandi og allir hlaup upp til land og fóta og svo myndi peningöflin fá sitt fram og íslenska þjóði myndi búa hér við harra orkuverð Við verðum að, sagt, að berjast á móti það er alveg gríðarlegar hagsmunir sem að líta þetta vonarauga Ég er alveg vissum að það er ekki alveg örugt að þeir kæmist þessa leið en þeir myndu reyna það
Já. Nú, Frosti, þú hefur verið þingmaður og þú þekkir það hvernig það er og núna hvílir mikil ábyrgð á þingmanum út af þessu máli og sérstaklega stjórnarliðar því að stjórnarliðar, sko það er ætlast til þess af þeim það er að segja þingmenn sjálfstæðismanna, framsóknarmanna og vafki að þeir styðji frumvarp orkumálaráðherra og hérna þingsjálfleittuna tillögu utanríkisráðherra Hvernig geta eiginlega stjórnarliðar brugðist við svona út frá já, svona, þinni pólitísku reynslu og bara svona út frá mannlegu sjónarmiði? Þetta er svona erfið.
Ég held að sko, ráðherran var kannski erfið í stöðu, hérna var komið mál sem kom tími til að leggja fram og hann leggur þetta fram og hann lætur rannsaka máli vel og fær ágætt álit frá Stefáni Má og fleirum og allt þetta fær nú þingið í hendur til þess að vinna með málið. Og Ég held að þessi hlutverk þingmanna stjórnarliðsins að hlusta bara þær áhyggjur sem að fólki í landinu hefur að þessu og velta fyrir sér hvernig þetta laga málið. Venins að það er eins og að það er núna þá er það ekki nógu gott. Það er bara margoft gerst að þó að ráðherra leggja eitthvað fram þá geta samflokksmenn hans tekið þátt í því að bæta málið og hérna gera það áreinleira fyrir þingheim. Og ég held að það sé verkefni núna. Og ég fegin því að þetta verður ekki verið keyrt í gegnum þingið með neinu hraða. Það er greinilegt að það er verið að hlusta, eyrun eru opin og það er mjög gott fyrsta skref, gott merki. Enda held ég að þeir séu nú svolítið skuldbundin til að gera það. Það eru alvegtinir bæði nánast í öllum sem flokkum að það þurfa að fara mjög varlega í þessu og ekki afhenda neitt vald í málinu. Og menn eru kannski bara að skoða kost og galla fleiri leiða. Ég myndi halda það núna. Og það er okkar hlutverk hjá orkun okkar að að hérna, hjálpa þeim að koma sig betri farveg með jákvæm hætti
Þetta segir gestur okkar hér á útvarpi sögu Frosti Sigur Jónsson fyrir alþingismaður en hann líka í samtökunum Orkan okkar sem að hægt að finna inn á Facebook en við fáum ölsingar hér á útvarpi sögu og höldum svo áfram að spjalla við Frosta
Útvarp saga besti vinu þinn
Innréttaðu veggi og loft með Meisterpanel Mikið úrval af fallegum klæðningum fyrir veggi og loft hjá Þott Þorgrímsson og Kó, Ármúla 29.
Okkar vinsæli ekta ömmu plokkfiskur í hádeginu alla daga, Laugaás. Fiskikóngurinn auðlýsir, tilboð á fiskibollum, þú kaupir 1 kíló en fær 2. Bjóðum upp á venjulegar heimilisbollur og einni gamaldags hakkbollur sem eru handgerðar með meira fiski og meira lauk. Tilbúðu gildir í báðum verslunum okkar, fiskikóngurinn Sogavegi 3 og fiskikóngurinn Höfðabakka 1.
Fitt form frábæri tímar fyrir 60 plus alla morgna. Líkamsrækt JSB, jsb.is. Við hreinsum og endurnýjum sængur og kotta. Dún og fiður Laugavegi 87.
Húðfegrun býður tværa vinsalustu meðferðun sínum, gelísbrautun og hydrodilús á 15% afslætt í apríl. Hydrodilús meðferð bætir heilbrigði húðarinnar, grynka línur, sléttur og eykur kollagenframleiðslu. 15% afsláttur í aprílmánuði. Húðfegrun Vegmúla 2, sími 533-1320 og húðfegrun.is.
Er maginn vandamál? Sílikól gel gegn maga og ristilóþægindum. Rannsóknir hafa sýnt að ein matskeið af sílikól geli, þrisasinnum á dag, kemur starfsemi maga og þarma í jafnvægi án allra aukaverkana. Fæst í apótekum.
Pústkerfi Bakkabraut 5B Kópavogi við höfnina. Gert við meðan beðið 35 ára reynsla, opið allan sólarhringin. Pústkerfi Bakkabraut 5B. sími 699-8330, 699-8330. Ný selolía með íslenskum leiðbeiningum sama innihald. Selolían er einstök olía sem mælt er með fyrir liði, maga, þarmastarfsemi, ónæmiskerfi og exem. Hátt hlutfall omega 3 fitusýra. Mikil virkni og selolían fæst einnig í hylkjum. Læknar mæla með selolíinni. Selolían fæst í apótekum, heilsubúðum, fjarðarkaupum, þinni verslun Seljabraut, melabúðinni og fiskbúðinni Trönurhrauni. Veldu hreint svitaspray án áls. Nýju magnesíum svitasprayin frá Essential Magnesium eru án áls, parabena og annara eiturefna. Þau innihalda auk þess magnesíum sem breytir sýrustíginu í handarkrikanum og losar okkur þannig við bakteríurnar sem að mynda svitalyktina. Þau fást einnig án ilms. Þau fást í flestum apótekum, heilsubúðum, hagkaupum og á heilsanheim.is.
Mínar bestu minningar og æsku voru þegar ég var í útilegu.
Maður var alltaf svo frjáls og afslappaður.
Hlaupandum, kynntist náttúrunni og eignaðist vini í næsta tjaldi.
Nú það bara næsta hjólísi.
Nákvæmlega. Víkurverk. Allt í ferðalagið.
Síðdegis útvarpið með Arnþrúði Karlsdóttur og Pétri Gunnlaugssyni. Þar sem ekkert gefið eftir.
Góðir hlustendur, þið eru að hlusta á útvarp sögu síðdegisþáttinn, ég heiti Pétur Gunnlaugsson og Arnþrúður Karlsdóttir hér líka. En gestur okkar Frosti Sigurjónsson, fyrirverandi þingmaður og meðlumur í samtökunum Orkan okkar. Nú Frosti, markaðsvæðing orkunar í Íslandi, við búum ekkert, það var alltaf hægt að segja við búum við markaðskerfi í orkumálum í Íslandi, myndur þú segja það?
Nei, ekki í dag Nei. Og ég velti því fyrir mér og nú ég bara að tala mína persónlega skoðun sko. Ég ekki að tala fyrir hópin orkan okkur en það sko. Við getum haft margar ólíkar afstöðu til alls konar svona álitamála Nei. Það sem við erum sammála er að við viljum að Ísland komist að líralistlegri niðurstöðu það hvernig við hugum og okkar eigin niðurstöðu hvernig við hugum okkur orkumarkaði Við höfum að gera það á alþingi En við höfum ekki að láta, við höfum ekki að innleiða holt og bolt bara það sem eitthvað er ákveðið í Brussel í þeim efnum En hvað finnst mér persónulega markaðsvæðingu orkumarkaðarins? Núna í dag hann ekki markaðsvæður, það málamynda markaðsvæðingi gangi. Hérna eigum við Landsvirkjun sjálf, það ríkisfyrirtæki. Við áttum stóran hluti í HS Orku og þetta svona 90% af raforkuframleiðslunni eigu opinberra aðila. Sem sagt eigu fólksins í landinu. Það í rauninni ekki markaðsvæðing, Það er engin ástæða til þess að búi til markað til þess að fólki í landinu geti keypt orkuna sjálfu sér sko. Það er eiginlega, býr ekki til neinn í gæði. Ef við myndum einkavæða þetta allt og selja þetta bara, þá myndum við koma inn gróðasjóna með því. Sá sem kaupir svona virkjun, hann þarf ekki bara að fá kostnaðin sinn tilbaka heldur líka hagnað af fjárfestingunni. Þá þarf við neytendur að borga það, það er bara hækkunar raforkuverði fyrir neytendur og innæðin. Þannig að þetta hinn besta mögulega niðurstaða núna, finnst mér að þetta sé bara svona, þetta séu innviðir, við þurfum öll rafmagn og við þurfum að koma í öll landshorn.
Ekki hægt að segja með sanngirni að þótt að menn hafi deilt talsvert orkumálin á Íslandi, þá hefur þetta gengið svona yfir heldina
nokkuð vel. Frábælega, frábælega.
Og ef við lítum á Landsvirkjun sem er náttúrulega fyrirtæki sem hefur náð miklum árangri og skuldið að minka Já. Og það er náttúrulega margir sem að vilja eignast hlut í slík fyrirtæki
Já og það vandum við einkavæðingu svona fyrirtækja eða að selja eitthvað svona innviða fyrirtæki eins og Landsvirkjun sem hefur líftíma sem hleypur á 100 ára því að virkjarna eru til 100 ára að þegar þú selur slíka eign þá verðmati á hann alltaf miður við tekjur næstu 30-40 ára og það notur svo kvöla núverið sæða fyrir til að leggja saman hagna þessara 40 ára og svo borgar ekki krónu fyrir næstu 150 árin, skilur við. Og þannig að kynslóðin sem að þá kemur, börnin okkur og barnabörnin, þau komum bara tómum kofanum. Við erum búin að selja, frá þeim virkjarnar og þau fá ekkert. En hins vegar, sko, þannig að ég segi hvernig er þetta, er eitthvað hægt að nýta kosti einkaframtaksins. samfélaginu til hagsbóta. Það verið að leyfa kannski bændum að virkja sína bæjarlæki og, og gera eitthvað svona smávirkjanir. Og við getum líka leift að gera stærri virkjanir en það það allar að renna til ríkisins eins og við gerum með hvalfjarðargöngin. Eftir að einkaframtaki var búið að fá eðlilegan ágóða út úr verkefninu, þá renni þetta bara til samfélagsins. Það þá hægt að virkja sem sagt frumkvöðla elementið og frumkvöðla og fjárfyrst að fá sitt sangjarna, en þeir þurfa ekki að fá það aftur og aftur. Þú veist, það nóg fyrir það að fá það fyrstu 30 árunum, svo á samfélagið, næstu eilíðina, þar á eftir og komandi kynslóðir. Það að segja að við megum ekki selja frá afkomendum okkar
frá framtíðinni
gullið, jörðina, auðlindina meðum ekki engafæða og hérna þetta svona mín persónlega afstæða ég held að kannski eru fleiri þeirra afstæðum ég held að umræðan og þetta hafa bara ekki verið nægilega djúpstæð
en ekki líka eitt atriði sem kannski menn vera líka hugleiða náttúru auðlindir eru alltaf að verða verðmættur og verðmættur það er alltaf lítið talað
mjög lítið talað með það og ég held að það sem við erum að gera okkur grein fyrir eins og ráðherrann segir hún Þórdís Kolbrún á fundi landsvirkjunar hún sérstaklega sá ástatt til þess að segja okkur það að þetta verður bara markaðspakkar en þegar þetta orð bara rosalega að við erum að raunin að taka þá ákvörðun að þess að hafa rætt almennilega við þjóðina að breyta þessu úr orkukerfi sem við eigum sameiginlega yfir í einkavætt orkukerfi. Þeir sjáðu til dæmis, það búið setja upp ykkur 5 eða 6 7 sölu fyrirtæki til að selja okkur heimilónum rafmagnin sem við eigum sjálf. Og hvað það ykkur viðbótar ávinningu fyrir heimilin að geta keypt af þessum 7 eða valið einn af þeim eða keypt hann, sko þetta bara tóm vitleysa og einu sem græða eru þeir sem eiga þessi fyrirtæki. Orkuveitan getur alveg selt með beint og Landsvirkjun getur selt með beint. Þetta eru bara, það eru 100, það eru farin 200 heimil á landinu. Þetta bara einn tölvugrunnur, skilja, þetta ekki 500 miljóna þjóð, þetta ekki flókið.
Nei.
Og við ættum ekki að búa til 7 fyrirtæki að gera það sem eitt getur gert.
Nú eru sum
fyrirtæki
að sækja sérstaklega eftir raforku eins og gagnaverin.
Já.
Og þetta náttúrulega eitthvað sem tiltölulega nýtt, að koma fram á síðustu 10-15
árum. Já, bara árum. Skemmtilegt, frábært.
Og já, við séum þá Blönduós til dæmis og víðar og það vantar auðvitað rafmagn fyrir þessi fyrirtæki.
Og svo eitt í þessu sem ég var að hugsa líka. Nú eigum við Landsvirkjun, hún mjög öflugur viðsemjandi. Hún getur tekið þessa hún er rosalega öflugur viðsemjandi til þess að það er að fara að semja við stóriðju og iðnað. Ég myndi ekki bjóði að það væri búið skiptin upp í marga búta og stórt iðn fyrirtæki væri etja saman söluaðalum raforkn. Við fengjum minna fyrir hana. Þessi samningsstaða sterkari að því hún samþjöppuð.
Já.
Og Landsvirkjun semur fyrir okkur þjóðina nær fram betri samningi að því hún getur staðið alveg ein að því. Hún með einokun. Það hljómar ekkit vel einokun, hún okkur í hag núna. Við ætum ekki að snúa því við að brjóta hann upp og veikjana sem samningsstöðuna gagnvart stóriðunni. Af því að stóriðun stór og það eru alþjóðlegir fyrirtæki og erfistu samningar sem að gera. Eru við svoleiðis karla í krapinu. Við þurfum að standa saman við þeim samningum og gerum það í gegnum að eiga saman Landsvirkjun og hefðum átt að eiga orkuveituna áfram líka HS Orku.
Nú færist sjálfvirkni í vöxt. Þannig að fyrirtæki, það skiptir mikið máli hvar þau eru stödd, en það skiptir mikið máli að þeir hafa náttúrulega aðganga að olíu, rafmagni, orku. Mun þetta ekki skapa gífulega mikla möguleika fyrir okkur Íslendinga að þínu mati? Það er að segja að þessi breyting sem eru að verða hér.
Eiga þessar raforku?
Já, fyrir róbótavæðingu framtíðar, sjálfvirknina.
Jú, sér bara all faratæki, ég vil skipa flugvélar í framtíðinni, ef maður hafa mjög langt fram í tímann. Þegar er búið að leysa þessi rafhlöðu vandamál þá verður þetta knýja þetta alltaf fram með rafmagni sem er hreint og tært frá okkur og ég held að við eigum að vinna verðmæti þessi raforku hér innanlands og það að leggja streng til Evrópu sem kostar kannski 700-800 miljarða þá er bara mjög slæm hugmynd og það er alltaf verið að velta því fyrir sér af því að það eru öfl sem að vilja fjárfesta þessa 800 miljarða í svona streng og fá síðan á hverju ári 80 miljardi hagnað í vexti, ef þess að eru innviða fjárfestingu, fá eitthvað skona meðgreiðslur frá Evrópu samvöldunni í þessu, og maður sér alveg að þessir kappar sem eru að sjá þennan díl fyrir sér, það er voðalega mikið að fá 1% af 800 miljardum í vasan. Það eru 8 miljardar. Hugsa ykkur, tölurnar í þessu. Það eru svakalegir tölur í þessu. Og við eigum að verjast alveg með 8 egg til þess að standa vörðum okkar hagi í þessu.
Rödd hagsmunina heyra alltaf.
Og þannig að vera okkar þingmenn að setja sig bara mjög vel inn í málið og við ætlum að hjálpa þeim að gera það og það mjög gott að hér á útvarpssögu hafi þið verið að rýna í þetta alveg frábært.
Já, jú, það er nú, þetta er nú líka bara, manni finnst einhvern veginn þetta, þessi umræða koma svo seint fram, svona þar að segja, svona þessi almennisumræða, það þarf bara fólki í landinu að vera vel upplýst.
Já.
Og í svona stóru máli og einhvern tíðan hefði maður nú sagt að það hefði verið eðlilegt að það hefði farið fram þjóðaratkvæðagreiðslu með þetta mál. Hvað segir þú það?
Ég held að áður en að við ákveðum að tengja raforkukerfi okkar við eitthvað annað raforkukerfi þá ættum við að halda þjóðaratkvæðagreiðslu það. Og ég held að við ættum að halda þjóðaratkvæðagreiðslu það hvort að við ætlum að taka hér upp löggjöf Evrópusambandsins í raforkumálum. Við höfum enga ástæðu til að gera það og það er, ég held að allir sem skoða það segir það bara við höfum ekkit gott að því, það beinlínis óhagkvæmt fyrir okkur og þjóðin hefur ekki ákvæðið að markasvæða raforkumarkaðinn. Það myndi vera hagfelt eins með mikla peninga og geta eignast núna virkjarnar, það er hagfelt fyrir þann litla hóp. En fyrir allan almenning, 90% þjóðarinnar sem getur ekki keft sér virkjun, þá er best að hafa þetta óbreytt og njóta ávinningsins af virkjununum í gegnum samfélagið og arðin af landsvirkjun sem rennur þá inn í ríkissjóð og inn í heilbrigðiskerfið og innviðina og hérna ég er mjög á móti þessari hugmynd að stofna einhvern sjóð um þennan arða við landsvirkjunni, ég held að bara renna náttúrulega bara hingað inn í samfélagið og innviðina.
Já, hvernig þetta á að vera óbreytt hlutafélag, hvernig sérðu það Frosti?
Hvað séru, þessi
sjóður
þessi sem var auðlindasjóðurinn átti að taka arðina sko þá að taka arðina landsvirkjun og í stað þess að nota hann inn í samfélagið og til þess að bæta hér inn við í heilbrigðiskerfið og já, ég byrja ekki að skatta þá að fara fjárfestan í erlendum verðbréfum eitthvað stáður út í heimi búið til eitthvað byggs í kringu það
sem að lífur í sjóðunni er reyndar að gera
taka 200-300 miljardar þessa leið
já, en ég meina þetta er landsvirkjum hvað erum að vera? Hvernig stundur
sko, hún er að skulda minna og minna og arðurinn af henni er að aukast stöðut og hann er búin að greiða niður skuldi sína þá fer hún að greiða meiri arð og það er hérna ríkið fer að skulda svo lítið óttast menn að þá þurfið það bara ekki taka neinn lán og það er náttúrulega aflitt fyrir þá sem vilja lána ríkinu og fá örugga vexti og örugga fjárfestingu. Við erum, en á sama tíma erum við með vegakerfi sem búið að grotna niður spítala, sem fólk situr á göngunum, borgum og fjár fyrir líf, fátækt fólk, við erum að nota þessa aðstöð til að bæta og... hér lífið.
En gæti ekki umræðan í stjórnmálunum breyst verulega ef við göngum út frá því að utanríkisráðherra og orkumálaráðherra og ríkisstjórnin náðu þessi máli gegn á sínum forsendum og við vitum hvað er að gerast í landbúnaðamálunum það er líka verið að breyta stefninni þar í raun og veru það er meiri samrunni, einsleitni er að verða meira á milli Evrópusambandsins og
innflutningur frá kjöti
öllu því og þá segja þeir sem að vilja við göngum í Evrópusambandið og þeir eru til frá því, eins og við vitum þá segja þeir, já, við erum í raun og veru komnir inn í Evrópusambandið ég meina við erum komnir með þannan innleiðingu orkupakkans nú við erum konum með landbúnaðin eiginlega meira að minna leita inn eina sem eftir er þar að ræða við kvóta
hérna, sjávörutvöðurinn
sjávörutvöðin, kvóta, þeir sem eiga kvótana og ef að eigendu kvótana samþykja það að þeir fá að halda kvótanum í einhverju samningi við Evrópusambandi og þeir með jafnvel selja evrópskum útgerðum þennan kvóta þá erum við komin inn í Evrópusambandi myndu þeir margir segja og segja ef við getum aðeins gengið í Evrópusambandi og fengið þar atkvæðisrétt því að við erum þarna konir inn í þetta Evrópusamband á þess að hafa nokkuð atkvæðisrétt eða þetta er raun og gæti orðið bein önnur afleiðingin af því að innleiða þennan orkusamband.
Ég er samt svona, ég vil nú ekki alveg trúa því, ég held að mjög lítil hluti þjóðarinnar vilji gangi í Evrópusambandið og
flestir þessi
rök bara svo ferði við þau rök sko að við fáum meiri áhrif þá löggjöf sem hér er innleitt ég held að það komi ljós að hún var engin áhrif sem 300 manna þjóði í laga smíðinni þarna hinum einn og þannig að það er ekki að samfæra manna það er gott að gangi myndbandalagi það er ekki, það er mjög umdelt
hver framtíð myndbandalagi sem sér
þannig að ég sé ekki að þessi rök nái að hafa til stórsluta þjóðurinnar og það þyrfti náttúrulega alltaf að fara þá að aftur í þessu innleiðingu og umsóknum við sáum hvernig það fór síðast það rýfur og tæti þjóðurna ég held að þó að mér tel bara mjög ólíklegt að menn fari þarna inn sko. Já. Og jafnvel þó að þessi
en mundi þetta ekki styrkja stöðu Evrópusinnana að við færum
ég held að þið þveru að geti gerst að ef að þessi orkupakki verður samþykktur og við förum einlega hérna orkugerðir sem er að leiða til þess að að orkan fer að hækka, markaðsvæðing, enga, það koma að skona áhyggjur og löggjur sem er okkur ekki hagfelld, þá muni vakna svo rödd að við þurfum að ganga út úr EES samstarfinu og hérna hætta því bara, það sé, þá því ógnað. Ég held nefnilega að þessi mikil, ef að fólk vill standa vörðum evrósk samningin sem heitir EES samningurinn, þá þurfum að passa að vera ekki óþolandi.
Já.
Og hann verði þannig að hann sé hagfældur okkur en hann verður minna þolanlegur ef að þetta verður samþykkt gegn vilja þjóðarinnar að mestu leiti sko. Þá fyrir gang hérna held ég svolítið breyting í pólitikinni, sjáðu bara hvernig þegar miðflokkurinn tala mjög skýri röddu í þessum máli og segist alveg vera andvíður orkupakkanum vitandi það að í grasrót framsóknarflokks og sjálfstæðsflokks eru menn alveg eitil harðir á móti þessum orkupakka og þingmennir eru að innleiðan sko að því að virðist þannig að þetta myndi ekki þess myndi ekki ljúka þarna Nei. Þetta heldur bara áfram og sjálfstæðsflokkurinn gæti mist mjög mikið fylgi yfir þetta er raunverulega er þið umskipti í stjórnmálum ef þetta er samþykkt
Það er líka annað í þessu frosti það er nú svona kannski næsta umræða sem á eftir að koma upp inn í þjóðfélaginu, það eru sko þessi loftlagspakkar sem að við þurfum að fara innleiða þeir eru mjög samstíða þessum orkupakka 3 til dæmis einfallega vegna þess að Evrópa býður eftir að geta keft græna orku frá Íslandi og það er þessi loftlagsmarkmið sem að hafa verið sett þannig að við erum bara bundin í báða skó
en við erum ekki bundin til einlega þessi orkupakka samt sko.
Nei,
við höfum
það er þessi pólitíski þrýstingur
fallist á okkur loftlagsmarkmið
Já, en skilur,
þau snúa bara því að við færum okkur hérna yfir í meiri ramaspíla og mókunum ykkur að skurða og svona við getum uppfyllt þau áðeins að ganga þessum orkupakka
Já, en það er samt að þessi pólitíski þrýstingur á báða bóða.
Já, hann, sko, pólitísku þrýstingur er bara eitthvað sem er alltaf. Svo eru hagsmunir alltaf. Við stóðust mikinn pólitískan þrýsting í þessum æsefmálum og það gerði okkur ekkit annað en gott.
Minnir þetta málið svolítið á
æsef? Pínu lítið. Það eru komin
ykkur. Þetta er dýrara mál.
Þetta er dýrara mál.
Þetta getur yfir langa tíma orðið mjög dýrt og okkur mjög óhagfælt. Ef við förum lengra inn á þá braut að innlega hér erlend lög í okkar orkumálum, erlend stjórnvald, dómsvald, eins og í raunum við erum að gera. Þó að til dæmis í þessum álitsgerðum sem að þessir færu lögfræðingar eru beðnir að fjalla bara það hvort að framsal ríkisvaldsins stangist á við stjórnarskrá. En hugsið það búið að framseli alveg löggjafaldið og ekki þurfa að ræða það. Og það er bara þessi viðbútt framkvæmdavaldið að það færi, það þykir vera dropin sem fyllir mælinn og dómsvaldið er líka að fara út til EFTA í málaflokknum orkumál og ég held að þetta sé alveg nú þegar ósættanlegt fyrir sjálfstæð og fullvalda þjóð sem ætlar að geta tekið ákvarðanir í eigin málum var þetta mjög mikilvæga auðlind og það, við sjáum hvert að við þurfum bara að standa fast á þessu og það verður alls konar þrýstingur, við ekki að hafa einnir ágjörð því þrýstingur bara þrýstingur
Já.
Við erum ekki þrýstum á móti
Já, ef við skoðum að senna frosti svona síðistu svona hvernig já, þingmenn og flokkar virðast vera stemdi fyrir okkur pakka 3 núna að píratar þeir virðast að vera stöður óvissa hvað þeir munu gera
Þeir munu kynna sér málið
Já, þeir allavega kynna sér málið og það vel Nú, bæði miðflokkurinn og flokku fólksins hafa líst yfir að þeir séu andvíð
Já
síðan kemur aftur á móti samfylking og viðreist þeir eru báði líst yfir að þeir eru sammála orkupakka 3
þingmennir, já
þingmennir, formennir
það er áhugavert, þeir bara nefnið með þessa skoðanakönnun sem gerðar að þá eru þeir sem kusu þessa flokka meirinn 50% eru andvig þessum orkupakka þessu framsali valds til evróska stofnana þá er að þillist þess að hafi kosið þessa flokka og finnist kannski margt flott sem er þar á stefnuskráni þá voru þeir ekki að kjósa til þess að samþykja orkupakkan
Nei, akkurat en hérna, já, en það er svo samfylking og viðreist að þegar formenn þeirra flokka hafa báðis stigið fram og sagt við viljum samþykja þetta en
Þeir eru að tala við sína grasrót
Já, það er nefnilega
Þeir eru að taka pólitísk áætt
Já, en svo, en hvað með vinstri græna hvað sýnist þér eru þeir einhuga þetta eða?
Ég nú er ekki mjög vel inn í því, sko, kannski aðrir þeir eru að spyrja eitthvað sem er í vinstri grænum kannski en það kæmi mér rosalega óvart að vinstri grænir með fórsættisránandi ætla verið farabróti að markasveða orku markaðin hér á Íslandi. Það getur ekki verið hugsjón vinstri manna. Þeir voru á móti fyrst orkupakkanum og öðrum orkupakkanum og með mjög samfærandi rökum.
Já.
Þeir gátt ekki stoppað á og voru ekki í ríkistjótt þá. Núna þeir eru í ríkistjótt. Hvað gera þeir?
Já.
Og ég held að það bara eftir að koma ljós.
Já, já. En hvað með framsókn og sjálfstæðislokk? Þú segir að þetta séu skipta skoðanir.
Já, ég get tala allan fyrir sko, mér finnst framsóknarflokkurinn og þingflokkurinn vera bara að hlusta á þau sjónarmið sem eru grásrótinni og eru að velta þessu fyrir sér.
Já.
Þeir að sjálfsögðu þurfa að þeir eru í ríkistjórn og hérna það eru sjálfstæðismenn sem leggja þetta mál fram, bæði utanríkismál og innanráðherra sem leggja þessu pakka fram. Þrátt fyrir að vita síðan þessum áhyggjum og núna erum enn að kynna sér betur þessar álitsgerðir. Ég held að svona fyrstu viðbrögð voru að þetta væri bara búið að finna hérna laust sem væri bara lítið mjög vel út
Akkurat,
og allir stjórnarliðum sagt það og það kynnt. Já. Núna erum enn hins vegar að grafa dýbra og efa sem þeir eru að vakna hvort þetta hefur nægilega þaulskoðað og kannski til betri leið og þá held ég að hún finnst, þá held ég að stjórnarliða muni skoðana mjög vel.
Já.
Af því að þetta getur ekki verið gott og farsalt eins og þetta er að fara núna sko.
Nei, það eru skipta skoðanir hjá sjálfstæðismönnum líka þannig að það eru allir í þessum sporum
það er
ekki langur tími sem þau hafa fengið til að
Það getur verið að í sjálfstæðisflokknum séu einhverju sem séu hrifnir að markaðsvæðingu raforku kerfisins og það getur vel verið að einhver lítill hluti þá þingmannanna þar séu einlægir í því að þeir telji það gott sko, ég held að sáhugur sé ekki til þessi framsunar þingmönnum og ekki get ég séð fyrir mér að sé í vinstrikræðum
en svona til hláleg og einkennileg rök sem koma að vísu fram þeir segja þetta sé þá neytenda samþekki orkupakka þrjú
neytenda í Evrópusambandinu
já, já þeir segja sko ríkisstjórnin þetta sé þá neytenda og eiga væntanlega við íslenska neytendur sem er náttúrulega svolítið kostuleg
það er mjög kostuleg
staðhæfing
það er enga meir rétt
En þeir salda þessu fram og ég man ekki hvernig
er þetta fyrir neytendur í Evrópusambandinu er frábært vegna þess að þeir eru að læsa klónum í ódýrari orku frá Íslandi
Já, sko endur nýjulega orku græna orku, já. Það er græna gullið sem maður vilja fá
það er
nefnilega þetta sem
Hagsmunir íslenskra neytanda falla ekki saman við hagsmunir Evrópusambandinu
bara alls ekki
Við hérna segjum þetta gott Frosti Sigurjónsson gaman að fá þig og frólegt og við hérna vonum að gangi vel hjá okkur, ég vil minna hlustendur á að þeir sem vilja fylgjast með umræðinu um þetta hjá Orkunni okkar, það á Facebook sem sagt síðunni organokkar.is og þar er verið að ræða máli það Frosti Sigurjónsson fyrir alþingismaður Framsóknarflokksins sem er gestur okkar og hann jafnframt meðlumur í þessum samtökum Orkan okkar. En við segjum þetta gott í síðdegis útvarpinu í dag Arthur Karlsdóttir og Pétur Gullusson hvað ykkur, þökkum Frosta Sigurjónssyni fyrir komina.
Takk ykkur fyrir. Takk.
Og tækni maður í útsendingunni Jóhann Kristjánsson, verið sæl.
Útvarp saga besti vinu þinn. Nikita selolía. Nikita selolía fyrir hunda. Gefðu besta vininum Nikita selolíu við hárlosi, liðverkjum, kláða, aumum þófum og feldurinn verður glansandi. Dýralæknar mæla með Nikita selolíinu fyrir hunda. Fæst í dýraspítölum, fjarðarkaupum, melabúðinni, gæludýrum.is og apótekum.
Íslands apótek. Sjálfstætt apótek Laugavegi 46 auglýsir. Bjóðum persónulega og góða þjónustu. 10% afsláttur á öllum vörum í búðinni fyrir öryrkja og eldri borgara. Opið alla virka daga frá klukkan 9 til 19, laugardaga frá 10 til 16 og sunnudaga frá klukkan 12 til 16. Veri velkomin Íslands apótek, sjálfstætt apótek Laugavegi 46. Sími 414 46 46. 414 46 46.
One Systems býður heildarlausn í skjalamálum fyrirtækja og sveitarfélaga og þjónustu við viðskiptavini og íbúa þeirra. One Systems, íslenskur hugbúnaður fyrir Íslendinga.
Optik Reykjavík auglýsir. Ódýrt margskipt gleraugu. Gler og umgjörð. Aðeins 39.900 krónur. Fagleg ráðgjöf. Optik Reykjavík. Hamrahlíð 17. Í húsi blindrafélagsins. Sími 552-2002.
Það hvessir það rignir en það styttir alltaf upp og lignir.
Aðalgler, í svalalokunum eru við betri. Aðalgler skeiðar á sig 8 Garðabæ, sími 888-4537, 888-4537. Ekki gleyma tímareminni, þú veist hvað gerist þá. Nikola í bifreiðastillingar, faxafinni 12, sími 588-2455, 588-2455. Bílaréttingar og sprautun, fram úr skarandi þjónusta. Bílaréttingar og sprautun Sævars, Skútuvogi, bílarétting.is.
Virka ekki allir opnarnir í kuldanum? Vantar þið pípulagningaþjónustu? Almenn pípulagningaþjónusta, sími 7810-3939, 7810-3939.
Er fundur framöndinni á þér? Brönnsbakkar, samlokubakkar, ávaxtabakkar og margt fleira. Bakaramestarinn, fyrir þig.
Lett húsnúmer í ryðfríu stáli eða lituðu áli. Lett húsnúmer, sími 775-6080.